I dnes, bratia a sestry, by som rád použil, alebo naozaj zobral za základ tri čítania, ktoré počujeme, ktoré Pán skrze cirkev nám predkladá ako slovo Božie na cestu nového týždňa, že by sme si vieru zachovali, v nej porásli a naša viera, že by bola nástrojom dobra, cestou vnútornej slobody, skúsenosti Boha a zároveň odvahy, i keď sme krížom navštívení tento kríž niesť a zároveň ho premieňať na zlato obety a na ovocie Božieho dobra. To, k čomu nás pozýva Pán, je možno tá cesta toho bohatého mladíka. Do tohto chrámu prichádzame, aby sme taktiež stretli Ježiša a možno i my sami sa ho pýtame, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Čo mám robiť, čo mám spraviť, aký krok vykonať, ako sa otvoriť, aby som okúsil to Božie kráľovstvo, ktoré prinášaš, aby som okúsil ovocie vykúpenia a nový život, ktorým i mňa môžeš napĺňať. Neviem, či by sme dokázali, ako ten bohatý mladík Ježišovi tvárou tvár Božiemu synovi odpovedať, toto všetko som od mladosti zachovával. Možno by sme v pokore stáli, hlavu sklonili a povedali, i mnohokrát sa stalo, že sme to nedokázali, ale chceme touto cestou kráčať. Avšak povieme si, chceme, Pane Bože, silu daj, a Ježišovi to nestačí. A ešte niečo viac chce od nás. Pýta sa a zároveň hovorí, s láskou nám hovorí, jedno nám ešte chýba. Čo je práve to naše? To, čo máme predať, čo máme rozdať chudobným, čoho sa máme zbaviť, aby sme mohli prísť k Ježišovi a mohli ho nasledovať. A pochopili, že v tom nasledovaní prichádza dar večného života. Možno si povieme, že ten zákat alebo ten problém je v bohatstve a v majetku ako takom, ale to vysvetlenie v ďalšom slove, v ďalšej vete prichádza. Ten mladík smutný odchádza, lebo mal veľký majetok. Nie je problém, že ten majetok mal, ale ten smutok, ktorým odchádza, vyjadruje naviazanosť, ktorú prežíval. Nebol vnútorne slobodný, bol tým majetkom zviazaný a to, čo má, ho zväzovalo a mu bránilo v tom, ako sa snaží žiť podľa slova Boha, svoj život prekročiť a zakúsiť ešte niečo viac, čo Boh do ľudského života prináša. A tak teda práve tu Ježiš s tou láskou na každého z nás pozerá a hovorí, no možno ešte niečo nám chýba. Možno je to ten majetok, možno konkrétna závislosť, nejaká naviazanosť, to či ono v našom živote, s čím zápasíme, ale od čoho nie sme slobodní a čo si možno ani neuvedomujeme, že nám bráni, aby sme z viery boli v našom živote aj naplnení. Tá vnútorná sloboda, ku ktorej nás Ježiš volá, je sloboda pre Boha, v ktorej môžeme zakúsiť, ako v nás pôsobí a ako nás naplňa. V tejto slobode a z tejto slobody dokážeme rozlišovať Božiu vôľu a konať. Tak, že nasledujeme Ježiša Krista, že sme účastní Božieho kráľovstva, ho budujeme a k jeho plnosti, tomu daru večného života aj smerujeme. Ako sa stať vnútorne slobodným pre Pána? Nuž, ťažko to rozlíšiť, lebo mnoho máme tých ľudských názorov, čo je ľudská sloboda, čo nie je, akým spôsobom nás môže naplňať alebo omíňať. A práve prvé čítanie z knihy Múdrosti je vyjadrením svetopisca, ktorý v pokore a bázni pred Bohom stojí. Modlil som sa a bol mi daný rozum. Prosil som a prišiel duch múdrosti a Boh mi posvetil svoje poznanie, svoje slovo, aby som pochopil a poznal optikou Božou, nazeral na svoj život a chápal, čo ma vedie k tej vnútornej slobode a čo je to, čo ma viaže, čo mi bráni, aby som cestou vnútornej slobody dokázal kráčať. Knihu Múdrosti viackrát sme v poslednom čase spomínali, je to posledná kniha Ketubim, teda múdroslovnej literatúry Starého zákona, už 70 rokov pred Kristom písaná a na strane jednej tá s tou múdrosťou sa ako spersonifikovanou zachádza v tom poukaze na Mesiáša, na to vtelené Božie slovo, na tú svetú Božiu múdrosť, ktorá v Kristovi prichádza a zároveň ten zápas Boží chokmá, múdrosť Boha versus Sofia, múdrosť tedajšieho helenského sveta. Ktorá za to stojí, ktorá k čomu ma vedie, ktorá dokáže človeka osvietiť a naplniť až do tej miery, že človek sa slobodným pred Bohom stáva. No a tu svetopisec vyjadruje, ja si uvedomujem Boha ako absolútne bytie. zvrchovaného pána, ktorý ma bytostne presahuje. A nech povedané slovami tej doby, helenskej doby, som akokoľvek znešený človek, občan toho Stredomoria a vyzná sa v modernej dobe. Predsa na kolená padá a svoje srdce otváram a prosím o múdrosť väčšiu, ktorá od Boha do mojho života prichádza. Teda z toho prijatia Boha ako pána svojho života, z toho vedomia, že môj Boh je pravdou a etalónom môjho života, prichádza i tá schopnosť sa pre Boha otvoriť a vedieť, že tá pravá múdrosť a poznanie i slovo od Boha môže prameniť. Teda ten svetopisec pozýva i nás. A chceme nájsť to riešenie našej vnútornej slobody, aby sme teda sa otvorili pre to, čo nám Boh zjavuje a čo nám dáva. Poznanie Božie, ktoré je prijaté slovo Boha, ktoré sa prijíma. Nestačí ho len prijať, ale treba ho i pochopiť a chápať. Modlil som sa, bol mi daný rozum, duch múdrosti, aby som pochopil to slovo, ktoré sa mi zjavuje a vedel, čo to vlastne znamená. Ale ešte ani tuto nekončí, je to tá cesta aplikácie, keď to slovo dokážem premeniť na niečo, čo v mojom živote pôsobí, v čom Boh ma vedie a zároveň životom sprevádza. Povieme si, od nás takmer 2100 rokov stará kniha, čo nám môže povedať, ale tá téma je stále živá a stále nová. Do akej miery vieme prijať, nevieme prijať slovo Boha, ako ten etalon Boží. Koľko iných pravd prijímame, alebo iných vecí, čo za pravdu vyjadrujeme, do svojho života vkladáme a na tom svoj život staviame. Ak z tej Božej pravdy niečo máme prijať, v tom vedomí absolútneho bytia, ktoré nejakým spôsobom vnímame, že asi existuje, tak potom ako editor nad tým slovom Božím stojím a vyberám toto áno, toto nie, čo dokážem prijať a na čom chcem svoj život postaviť. Ale ak veľkú stavbu dom Boží chcem postaviť a z tých základov každý druhý pilier vyberiem, alebo polovicu tých základov rozbijem, o malú chvíľku stavba padá. A to poznanie chátra. Máme problémy i s tým, ako poznať, pochopiť to, čo nám Boh zjavuje. Ako dokážeme ísť do hĺbky v modernej dobe v tom vedeckom poznávaní. Poznáme Ockhamovú britvu, máme scholastickú metódu, máme moderné vedy, do ktorých ideme do hĺbky. Častokrát ten informačný smog je tak veľký a informačný búk tak veľký, že skutočne, ak chceme byť vo veci doma, tak musíme sa veľmi úzko špecializovať, aby sme niečo dokázali pochopiť. A tam často Božie slovo zostáva na bok dané jedan. Často berieme ako niečo, čo je nám povedané v liturgii, ale čo už ťažko je pochopiť, ako to Boh myslel. Po svätých omšiach cez týždeň vždy sa snažím o to, aby tie čítania starého i nového zákona boli vysvetlené, čo to vlastne znamená. To pochopenie slova, ktoré síce dobovým spôsobom, aby vtedajší ľudia chápali, hovorí, ale je nadčasové a dotýka sa človeka každej jednej doby. A tu ide o to, či naozaj chceme. Tých možností je veľa. Tých komentárov, vysvetlení v cirkvi, akým spôsobom predstavené, vyjadrené slovo Božie, čo to znamená. Teda, či mám odvahu chcieť spoznať tú náročnosť Božieho slova, ktoré mnohokrát nie je ľahké, aby bolo prijaté a mnohokrát nás i z niečoho nesprávneho usvedčí. No a to už potom, ak to slovo mám aplikovať do svojho života. Jedna vec poznanie, ktoré teologickým traktátom sa stáva, druhá vec teológia na kolenách, kde to, čo spoznávam, Bohu predkladám spolu so svojím životom a hľadám, ako podľa toho žiť, ako ktorúkoľvek oblasť svojho života podľa slova Boha naplniť. Už ide vo všeobecnosti, že chcem žiť podľa toho, čo v Božom zjavení, v Božej múdrosti spoznávam, alebo či si uvedomujem konkrétnu oblasť, ktorú vynímam, nabok dávam. Toto je oblasť, ktorej jednoducho to Božie neberiem. Tá 13. zatvorená komnata, ktorú si pre seba nechávam. Dobre, zoberme to, že si uvedomujeme, že Božia múdrosť a to, čo mi Boh zjavuje, je základom pre riešenie našej vnútornej slobody. Teda prijímam slovo Božie, snažím sa ho spoznávať a snažím sa ho aplikovať do môjho každodenného života. A dovolím si povedať, že toto nestačí. Že stále nám bude chýbať to niečo, čo nás naplní. Alebo čo v nás spôsobí až do tej miery, že to slovo Božie ožije. A že ten gordický uzol v nášom živote rozotne, že nás oslobodí. Keď čítame o moci Božieho slova v druhom čítaní, akým spôsobom list Hebrejom, autor listu Hebrejom s ním narába. Božie slovo je živé, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Dokáže oddeliť špik od kosti a dokáže riadne dorúbať do ľudského života a do ľudského vnútra vstúpiť. Kde berie túto odvahu takéto niečo napísať? Keď človek tak číta tú 4. kapitolu, z ktorej úryvok sme počuli v druhom čítaní, je tam badať veľkú bázeň, ktorú tento svetopisec pred Božím slovom má. A pred pôsobením Božieho ducha. Vyslovene až bázeň ako milujúca úcta, ktorej ovocím je vzťah živý. V tomto vzťahu to poznanie prijímam nie ako etalón imperatív Boží, ale ako dar Boží, ako ponuku Boha, ako niečo, čím Boh nás chce obdarovať. A až vtedy to poznanie sa niečím iným stáva. To poznanie ožíva. To slovo Boha sa stáva živým a dokáže v nás pôsobiť. Svätý Augustín, ešte keď kresťanom nebol, mal Bibliu prečítanú viackrát, dokonca až do tej miery, že vo verejnej dispute usvedčil vodcu manichejskej sekty z toho, že on ako vodca kresťanskej sekty sa mýli a tá sekta úplne mimo písma kráča. Ale stále to bolo len tu. Až keď túžil, hľadal, až keď svoje srdce otváral, Bože, zjav sa mi, tam počuje tole et lege, vezmi a čítaj, to slovo zobral, znovu čítal a to slovo ožil. A úplne inému do života dal. Až teda keď sa vzťah začal v živej viere budovať voči Bohu a jeho slovu, tak to slovo ožívalo. Súčasťou chokmá tej biblickej múdrosti je teda nielen to, že to, čo Boh zjavuje, čo prijímam, čo spoznávam, ale čo ma za srdce chytí, čo si zamilujem. A Augustín si to nezamiloval preto, že by to bolo slovo, ktoré ho nejakým spôsobom okiadza a hovorí, aký si dobročky, ktorý mal svoje hriechy, svoj nezriadený vzťah, ktorom žila, rôzne iné problémy, ktoré ho omíňali. A dobre vedel, že to slovo mu nič pekné na niektoré veci nehovorí. Ale pochopil, že je to slovo Boha, ktorému na ňom záleží. A že Boh týmto slovom niečo dobré chce spraviť v jeho živote. A chce jeho život naplniť. Takže z tej bázne prichádza práve to zamilovanie si Božieho slova ako daru Boha, ako niečo, čo má zmysel pre môj život a môže pomôcť môjmu životu. To slovo, ktoré takto ožije, mnohokrát zrkadlo nastaví môjmu životu a povedané biblicky alebo duchovne, ma usvedčí z konkrétneho hriechu. Koľkokrát sa človek a mnohí svätí cítili prefackaní Božím slovom. Že naši tam takú stať, ktorej si také zrkadlo nastavili pre to, čo práve vykonali, alebo akým spôsobom zmýšľali, že studenú sprchu dostali. Ale bolo to niečo, čo v tom vzťahu vedeli, že to nie je Boh, ktorý nado mnou palicu láme a ma odkopne. Ale Boh, ktorému na mne záleží a ktorý mi dôveruje a hovorí, ty na to máš, aby si toto vedel použiť a svoj vlastný tieň prekročiť a ďalej ísť. To slovo, ktoré oživne a zároveň usvedčuje, zároveň posilňuje a napláňa. Jednoducho je to slovo, ktoré mi ukazuje cestu, ukazuje smer, zjavuje vôľu živého Boha. Mnohokrát vnímame ten rámec, ktorý máme v našom živote, nejaké desatoro, teda desatoro ako také, ktoré vyjadruje ako obraz človeka, alebo vyjadruje človeka, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale človek, ktorý tento obraz žije a dokáže v svojom živote naplniť. Avšak v tom základnom rámci mnohokrát je toľko možností indiferentných alebo aj dobrých. Ktorá je tá správna, ktorá ma oslobodí? ktorá je tá správna, ktorá ovocie prinesie? Ktorá je tá správna, ktorá zmysel dá môjmu životu alebo druhým pomôže? Teda to slovo, ktoré cestu zjavuje a ukazuje, takto je to správne. Takto by Kristus na tvojom mieste konal v tvojej originalite chlapa či ženy v takej onakej povahe, v takej onakej dobe, na takom mieste, na ktorom si. No a zároveň to slovo silu dáva. Keď som povedal, že prefacká alebo usvedčí, jedným dýchom dodávam, že objíme a naplní. Je to slovo, do ktorého ak sa ponoríme, tá múdrosť Božia, to je skutočne náruč Boha. To slovo dokáže do takej miery útechu dať, svetlo, posilu, pomoc, pohľadenie Boha. Je človek, i keď sa cíti byť krehký a slabý, alebo krížom do prachu zeme stláčaný, si uvedomuje, že tu niečo viac a niekto väčší, kto ma utešuje, kto mi sílu dáva, kto pri mne stojí. Takže až skrze takýto vzťah živý voči Bohu budovaný, tá múdrosť a ten rozum od Boha daný, to Božie poznanie ožíva a mi ukazuje, ako tomu bohatému mladíkovi z Evanjelia do hĺbky môjho vnútra, v čom je problém. A silu dáva, ako ten uzol rozťať, ako vnútorne slobodný sa stať. Čo mi teda chýba k tomu? A ak si tú múdrosť mám odvahu vyprosovať a chcem sa nechať Božím slovom naplniť, a dať mu prvé miesto alebo základ v mojom živote? Tá výzva Evanjeliová. Jedno mi ešte chýba. Choď a predaj všetko, čo máš. Potom príď a nasleduj ma. Toto každému z nás zaznieva. A už si za to doplňme, čo my sami vidíme a rozlišujeme v Duchu Svetom. Či je to to, čo mám predať? Či je to to, čoho sa mám zbaviť? Či je to, čo mám zmeniť? Či je to konkrétna závislosť, konkrétna neprávosť, konkrétna túžba pomoci alebo pýcha, alebo čímkoľvek sme zaťažení alebo vnútorne zviazaní. To je to moje, čo mám predať, rozdať, od čoho sa mám oslobodiť a môžem sa pred Ježiša postaviť. Nie ako človek dokonalý. Neviem to tak naplno, ako ten mladík povedať, toto od mladosti som dokonale zachovával. To nepoviem. Ale skôr ako človek, ktorý je na ceste vnútornej slobody, človek, ktorý vie, že som pochopil, k čomu ma Boh vedie, prípadne v čom je problém. A dokážem v živej viere pokročiť. Aby som sa už potom nepýtal, že či vôbec ten život večný má pre mňa zvysel. Ale radosť Boha mal a dôveroval, že ten život večný, ku ktorému smerujem, môžem napláňať. Môžem k nemu smerovať alebo prichádzať práve tým, čo na tomto svete žijem. Slávme teda sväté tajomstvá a prosme Boha, prosme nášho Pána, aby nám v tom rozlíšení pomáhal a dal sílu. Konkrétny úzol aj rozviazať. Amen.